Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Islom degan birodarimiz farzandiga ilm o'qitishning fazilati haqida so'zlashimizni so'raganlar. Menga ilm olish haqida ko'p yozsangiz, iltimos. Savolim, ilm yo'lida pul xarajat qilib bolasini o'qitsa, qiyomatda qanday ajrlar bor? Qur'ondan, hadisdan dalil keltirsangiz deb yozibdilar. Farzandga ilm o'qitish islom dinimizdagi muhim farzlardan biri. Buning ahamiyati nihoyatda yuksak. Chunki ilm tufayli inson, jumladan farzandlarimiz Allohni tanishadi. Haq bilan botilning o'rtasini ajratishadi. Farzandlarimiz dunyoyu oxirat saodatining kalitini ilm orqali qo'lga kiritishadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naran va quduhan nasu val hijara." Ey iymon keltirgan zotlar, o'zingizni va oila a'zolaringizni yonilg'isi odamlar va toshlar bo'lgan do'zax o'tidan saqlangiz. Degan Alloh taolo Tahrim surasining 6-chi oyatida Imom at-Tabariy mana shu oyat tafsirida yozadilar: bir-biringizga do'zax o'tidan saqlanishingizga sabab bo'ladigan ishlarni o'rgating. Do'zax olovidan qutulishlariga sabab bo'lishi uchun oila a'zolaringizga Allohga to'at qilishni ta'lim bering. Deganlar. Demak, bu oyatda Alloh farzandlarimizga ta'lim tarbiya berishimizni farz qilgan, toki ular jahannam olovidan ozod bo'lsinlar. Ota-ona zimmasida farzandini iymon, ilm yo'liga boshlash farzdir. Do'zax olovidan saqlash degani bu, mana shu dunyoda ham pokiza hayot kechirish degani. Biz dunyoda agar zurriyotlarimizga pokiza hayot kechirishni o'rgata olsak, ularni iymon, islom va solih amallar yo'liga ko'ndira olsak, boshlay olsak, ularni biz oxirat saodati bilan inshaalloh ta'minlanishlariga yo'l ochgan bo'lamiz. Allimu ahlikum minal amali bi ta'atillahi ma yaquna bi. Ya'ni yuqorida Imom Tabariy yozgan iboralari bu. Ya'ni do'zax olovidan saqlanishlari uchun bolalaringizga Allohga itoat, ibodat qilishni o'rgating, ularga ta'lim bering deb aytishgan. Farzandga iymon, odob, pokizalik, tahorat, ilm, ibodat, namoz, roza va hokazolarni o'rgatish barcha ota-onalar zimmasidagi farzi ayn. Ammo afsuski, hamma ota-ona ham bolasiga birdek e'tibor bermaydi. Bolasining kelajagi haqida tashvish qilmaydi, o'ylamaydi. Faqat bolaning baxtu saodati deganda ular ba'zi odamlar, ya'ni bolani moddiy tomondan ta'minlashnigina tushunadilar va ana o'sha ishning o'zi bilangina kifoyalanadilar. Bu narsa farzandlarni kelajakda yaxshi inson bo'lmasdan, balki odamlarga foyda yetkazmaydigan, o'z manfaatidan boshqa narsani o'ylamaydigan, xudbin, axloqsiz va odobsiz insonlar bo'lib yetishishlariga sabab bo'lib qoladi ota-onaning beparvoligi. Inson bu dunyoga kelib hayot kechirar ekan, Alloh unga zurriyotlar, farzandlar ato qilar ekan, bu insonga ne'mat bo'lish bilan bir qatorda mas'uliyat va imtihon hamdir. Innama amwalukum va auladukum fitna, deydi yana Alloh taolo bir oyatda. Ya'ni sizlarning farzand zurriyotlaringiz va mol dunyolaringiz sizlar uchun fitna, ya'ni sinovdir. Ya'ni sizlar bu borada qanday yo'l tutasizlar? Mol dunyoni qaysi yo'lga ishlatasizlar? Farzandingizni qanday tarbiya qilasizlar? Mana shu jihatdan olib qaraganda bu birodarimizning bergan savollari nihoyatda dolzarb, o'rinli. Ya'ni inson topgan, tutgan puliga, ishlab topgan puliga ham Alloh huzurida javob beradi. Qanday topdi va qayerlarga sarf qildi? Haloldan topib halol yo'llarga, zarur ishlarga sarflash kerak. Alloh bergan zurriyotlarni ham mana shunday qanday hosil qildi-yu, qanday tarbiya qildi. Mana bu ikki narsa ham mol-dunyo, ham farzand va zurriyotlar Alloh huzurida bizni savobga tutilishimizga sabab bo'ladigan omillar. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Mol dunyoni haloldan topaylik va alhamdulillah kim juda ko'p odam mol dunyo topadi, pul topadi, tirikchilik qiladi. Ana uni tarbiya, farzand tarbiyasiga birinchi galda ishlatadigan o'rni farzand tarbiyasi ekanini biz esimizdan chiqarmaylik. Farzandimizni yedirib, ichirish, kiyintirishga qanday ahamiyat bersak, ularni ruhiy, iymoniy, islomiy tarbiyasiga ham ana shunday undan ko'ra ham yuqoriroq, ko'proq ahamiyat berishimiz kerak. Chunki insonni inson qiladigan, odam qiladigan narsa bu faqat kiyim, bosh, yemoq, ichmoq emas, faqat pul, mol emas, balkim tarbiya, ta'lim, iymon, e'tiqod, axloq, odob, halollik, poklik, odamiylik. Ana bu narsalarni amalga oshirish uchun bizdan nimadir sarf qilinish kerak. Xarajat bo'lish kerak. Pul xarajat bo'lish kerak. Mol dunyoni shunga sarflashimiz kerak. Mana shunga ketadigan narsalarni hosil qilish uchun biz o'zimizga Alloh bergan mol mulkni sarf qilishimiz, xarj qilishimiz kerak. Yana muhimi vaqtimizni, diqqat e'tiborimizni, ko'zimizning nurini, qalbimizning qorini mana shu bolamizning tarbiyasi uchun xarj qilishimiz kerak, sarf qilishimiz kerak. Bir narsa sarflasangiz, keyin uning natijasiga erishasiz inshaalloh. Alloh barchamizga bergan bu hayot, umr ne'mati cheklangan. Bir kun dunyodan ketamiz. Keyin biz borib yotgan chog'imizda bu dunyoda qilgan amallarimizning rohatini ko'ramiz inshaalloh. Alloh asrasin qilgan gunohlarimizni, agar tavbasini ham qilib shu dunyoda poklanib ketolmasak, Xudo asrasin undan. Kimki bu dunyoda gunohlardan poklanmasdan ketib qolsa, yotgan joyda azoblanadi. Na'udzubillah. Kimki farzandlarini yaxshi inson qilib tarbiya qila olmasdan ketib qolsa, borgan joyida yotgan go'rida azoblanadi. Farzandning o'zidan keyin qolib qilayotgan ishlari, gunohlari, yomon amallari ota bilan onaning ruhini azoblaydi, ularga azob bo'lib borib turadi. Xuddi shuning aksi, farzandini yaxshi tarbiyalab, mo'min inson qilib hayotda qoldirib ketgan ota-ona farzandini qilayotgan har bir savobli ishdan nasiba olib turadi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Idza matal insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin." Agar inson vafot etadigan bo'lsa, uning barcha amallari to'xtaydi, kesiladi, illa 3ta amaldan savob to'xtamaydi. Illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin solihin yad'u lah. Sadaqayi joriya qoldirib ketgan bo'lsa, ana o'shandan savob to'xtamay yetib boradi. Foyda odamlarga foydasi tegadigan ilm qoldirgan bo'lsa, ana undan foyda yetib turadi. Bir duo qiladigan uning haqqiga solih farzand qoldirgan bo'lsa, undan savob doimo to'xtamay yetib borib turadi, dedilar payg'ambar alayhissalom. Bu hadisni Imom Muslim, Abu Davud va boshqalar rivoyat qilishgan. Agar bizning ortimizdan, bizning so'ngimizdan, izimizdan qoladigan insonlar, farzandlarimiz, zurriyotlarimiz solih insonlar, taqvoli insonlar bo'ladigan bo'lsalar, ular albatta bizning haqqimizga inshaalloh duo qiladilar. Ularning qilayotgan solih amallari biz tufayli, biz shunga sabab bo'lganimiz tufayli, biz ularga ilm berganimiz, o'rgatganimiz yoki bir ilmli odamni topib olib borib unga topshirganimiz tufayli, biz shunga pul xarj qilganimizdan, biz shunga mehnat qilganimiz sababidan o'sha farzandimiz ilmli, tushunadigan va solih amalli insonga aylangan bo'lsa, albatta inshaalloh uning qilayotgan amallari, solih ishlarining savobi bizning ruhimizga orom baxsh etadi qabrimizda, yotgan joyimizda. Yana Alloh Tur surasining 21-oyatida aytadi: "Vallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min shay'in kullu imrin bima kasaba rahin." Iymon keltirgan va zurriyotlari ularga iymon bilan ergashgan zotlarga ularning zurriyotlarini yetkazurmiz va ularning amallari savobini aslo kamaytirmaymiz. Har bir inson o'zi qilgan ishiga garovdir. Mana bu oyatda Alloh taolo iymon keltirish bilan bir qatorda zurriyotlarni ham iymonga ko'ndirgan, iymon yo'liga boshlagan, ilm bergan, odob bergan, ularni inson qilib tarbiya qilgan, mo'min musulmon qilib tarbiya qilgan insonlar vafot etib ketganlardan keyin o'sha zurriyotlarini Alloh ularning so'nglaridan vaqti soati bilan yetkazishni va'da qiladi. Ya'ni jannatda ularga Alloh taolo zurriyotlarni yetkazadi deydi. Bu oyatning ta'birida ko'p fikrlar, ko'p tafsirlar keltirilgan. Shular jumlasidan bu yerda Alloh taolo farzandi agar yoshlik chog'ida vafot etgan bo'lsa, ana o'sha farzandlarni Alloh taolo otalarining darajalariga ko'taradi. Agar ota-onalari jannati bo'lsalar, ular solih insonlar bo'ladigan bo'lsalar, ana o'shalarning farzandlarini Alloh taolo amallarini ota-bobolarining amallari bilan tenglashtiradi degan ma'nolarni berganlar. Ya'ni inson farzandi zurriyoti bilmaydi inson qachon kim dunyodan qachon ketishini. Agar farzandlardan kimdir shunday yoshlik chog'ida vafot etadigan bo'lsa, ularni agar ota-onasi mana shunday tarbiyalayotgan holatda bo'lsa, ota-onasidan ular iymon, islom o'rganayotgan holatda bo'lsa, albatta Alloh ularni jannatga jam qiladi va o'sha farzandlarning darajalarini Alloh ko'tarib otalariga tenglashtiradi degan ta'birlarni berishgan. Bu aytilgan so'zlarning xulosasida barchamiz farzandlarimiz tarbiyasiga jiddiy ahamiyat berishimiz kerakligi ma'lum bo'ladi va yana bir bor takrorlanadi. Shu jihatdan bu islom birodarimizga tashakkur aytamiz bizga bu narsani eslatganlari uchun. Alloh barchamizga mana dunyo beribdi, pul beribdi, ozmozmi, kimga oz, kimdirgadir ko'p tiriklik qilishga muvaffaq qilibdi, bola chaqasini boqishga Alloh qodir qilibdi. Ana shu bilan bir qatorda farzandlarimizga iymon, islom tarbiyasini berishni ham Alloh muvaffaq eylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.